Egunon, Anice Amestoy, zurekin gira gaur gai berezi baten aipatzeko. Zure buru aurkezten alduzu, pixka bat, otai?
Bai, beraz, ni soinu eta musika sortzailea naiz, bereziki bideo joko entzat. Hori ikasi baitut hor azkenik, bideo joko eskola batean izan niz. Baina hori baino lehen, audiovisualenan ikusentzunezkoa ikasi nuen eta irratzi eta telebistan ahitu naiz pixka bat.
Ze soinu sortzen dituzu beraz bideo jokoetan, soinu sortzaile zira, baina zer bai. Dira sortzen dituzun soinuak bereziki?
Bideo jokoetan soinuak dira, izaiten dira edo zer mota, adibidez personai baten mugimenduak, izaiten dira abotsak, jokolariak erabiltzen dituen podereak, armak edo lako hauzak, soinu guzti horiek sortzen ditut, eta gero sortzearen abada, baina bada ere jokoan integratzearen lana, kasik erdi-erdi egiten da, lana handia da jokoan integratzea ere soinu horiek. Eta jokoan ere, kontutan hartu behar da, soinuaren izaera guztiak, gure munduan soinua nola edatzen den ezagutu behar da, eta jokoan simulatzeko soinuaren izaera hori, beraz fisika da, nola edatzen den airean, nola edatzen den barne batean, hori hartzuna eta hori guztiak kontutan hartu gara eta hori da gure lana ere jokoan integratzea gauza guzti horiek.
Ados, eta Angulemeko bideojoko master eskolan beraz aritu zira.
Bai.
Eta han pile-up izeneko jokoa beraz sortu duzue, hori da?
Bai, hori da.
Aipatzen aldaukuzu, pixka bat zer izan den zure rola bideojoko honen sorkuntzan?
Bai, beraz hori zen azken urteko proiektua, sortzi ginen joko horren sortzen. Eta ni okupatzen nintzen soinuaren sortzea eta musika ere. Eta bon, olako proiektu tipietan, usu soinua egiten duzenek sortzen dute ere musika. Soinuaren eta musikaren arteko muga fina baita, beraz, nigut egin entzuten den guztia jokoan. Hala, eskolan hori, proiektu hori egin ginoen, aurkeztu ginoen, eta konten ginen egin ginoenaz, eta beraz, erabaki ginoen, gure urte bukaerako ikastaroak eta gero, segitzea joko horren ekoizpena. Eta hor, bada bi urte, aregidela joko horren lan zen, eta hor bukaera nahi batzen gira, pixka bat. Normalki ondoko hilabetean bukatzen baituko ekoizpena, elduden urte hastapenean aterako baita jokoa.
Urtarrilan, bai, euskaraz itzuli nahi duzue hori da?
Bai, nik nahi duen euskaraz itzuli, eta, bon, hola, izkuntza hainitzetan itzulia izanen da. Testu gutxi bada, ez da abotxik, beraz, askeretsa da, izkuntza hainitzetan itzultzea joko hori. Eta nik proposatu dut, euskaraz itzultzea, naturalki, nahi bainuen jokoa euskaraz itzaitea ere. Eta ez baitugu jokoa hainitz ikusten izkuntza pituetan, horako izkuntza nuezetetan.
Bai. Eta nola sortzen da zuzenki musika bat, bideo joko bat entzat, egan nahi dut logiziel batzuekin, egiazko instrumentuekin, nola zuk sortu dituzu musikak edo soinuak?
Ba, pixkat, denetarik, benziki, harinaiz ordinagailuan lanean, beraz, logiziel hainitz, baitut instrumentu virtualak, mainan baitut ere instrumentu, egiazko instrumentuak, dutzen dituztanak. Beraz, dependi proiektuaz, hor proiektu horretan, grabatu dituzten instrumentu, eta nahi nuen eskuz eginiko ideia piskabat atxikiz, eta unibertsua, jokoaren unibertsua, da kartoinezko unibertsu bat, eraz nahi nuen kartoiaren materia berriz horretarazi soinuan, eta eraz ekrabatu ditut kartoin, perkusioak, gitarra, instrumentu tziviak, kalimba, dolako instrumentuak, eta baita ere horren agailuz sortutako soinuak. Eraz, wala, piskabat denetaik da, eta zinez dependitzen duz ze proiektu tan adizien lanean.
Eta zenbat denbora eman duzu, edo zenbat denbora emaiten da orokorki bideo joko baten soinu guziak edo musikak sortzeko luzea izan behar da, ez?
Bai, hastapenetik hor zira lanean, proiektuaren hastapenetik, alde artistikoaren formenaren hastapenetik hor zira, beraz soinuaren identitatea eta finkatu behar da, eta gero Piskanaka, esten naiz, soinuak sortzen, prototipo bat dugularik, segidan soinuak integratzen dugu. Eta gero, dena hobetzen da, prototipo batekin hasten gira, eta hori guzia hobetzen dugu, piskanaka, eta soinuaren zat berdin da, hasten gira soinu basiko batzuekin, eta gero hobetzen ditugu soinu horiek, musika gehitzen, beraz, ekoizpen demora osoan hor naiz, beraz, bada bi urte, beti ukan ituztara gauzak hobetzeko eta gehitzeko, beraz, bai, zinez, lanputuro bat da,
bai. Eta badira musika edo soinu batzuen sortzeko lege batzuk segitzeko edo ezaugarri nagusi batzuk errespetatzeko musika baten edo soinu baten sorkuntzan?
Ez, dependitzen du jokoaz, jokolariaz, soinua eta musika bideo jokoan gina gira jokoaren zerbitzuko, jokolariaren zerbitzuko, beraz beti lagundu behar du edo, edo ilustratu irudia, baina beti jokolariaren zerbitzuko izan behar, beraz beti... Eta izanen da, bere akzioak laguntzeko edo...
Gaur egun zure kondutik arizira hori da?
Bai.
Eta zer dira orain zure nahiak edo helburuak edo proiektuak geroari begira?
Bai, nahiko nuke bideo joko tipietan aritu, bat dira estudio tipiainiz joko ziberesiak sortzen intzustenak. Beraz hortan, nahiko nuke soinua egin horako joko batzuetan. Eta, baina, eman nizere enekondu, ez bakarrik jokoa egiteko, baina berriz itzultzeko, edakit, usentzunezko programetara, behar da animazioan, soinua denetan behar da, beraz, hortako, nik nahi dut gauza ezberdinak egin, hortako eman ez enekondu, pixka bat, ez, impresa batean beti gauza berdina egiteko.
Eta baduzu Facebook hori bat edo sare bat informazio gehiago ukaiteko?
Badut webgune bat,
bai.
Zena da aniseanestoi.wixit.com, egin nuen ikasle nintzarik sortu nuen webgune hori.
Bai.
Hor ditut ene langusiak xat, bideo jokoan egin ituzten langusiak aurkezten.
Ados.
Eta gero baitut ere musika batzu SoundClouden,
bai.
Sortu ituzten musika batzu.
Ados, bebikain, me mil esker hainitza aniseanestoi.
Esker zubi.
Adio.
Adio.